Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Det alltid fint å være her. Både I forsamlingen og på plattformen. I dag så har jeg med meg en litt sånn vårlig tale, som jeg håper skal inspirere. Og så advarer jeg allerede nå at jeg tror, at, eller jeg vet, at den også har en stor grad av personlig vitnesbyrd I seg. Så jeg håper det går greit. Ja. Som en del av dere vet, så har jeg hatt store deler av min ungdomstid her. Jeg gikk på bibelskole etter videregående, og så fikk jeg senere muligheten til å jobbe her som ungdomspastor I 3 år sammen med Audun Langgaard, før jeg reiste videre til et opphold I Sør-Afrika, hvor jeg var I 1,5 år, og så før det ble liksom Oslo på meg. Og I 12 år så hadde jeg Philadelphia-kirken Oslo som min arbeidsplass. Men I høsten 2024 så gjorde jeg noe som for meg krevde veldig masse mot. Og det var at jeg sa opp en trygg og fast og fin jobb for å bli student igjen. Og jeg hadde lyst til å lære mer, og det ledet meg til å ta en videreutdanning I par- og familieterapi ved Vitenskapelig høyskole I Oslo. Og det å si opp en jobb som ikke bare en jobb, det et liv, det venner, det relasjoner, det kall. Det så innmari mye. Så når jeg leverte den oppsigelsen, så fikk jeg 11 blest. Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle heller. Ikke sant? Det var utrolig sånn ukjent, men jeg visste likevel at det var det jeg skulle gjøre. Fikk jobb på en rehabiliteringsinstitusjon. Som jobber med langtidsbehandling av rusavhengige ved siden av å være student. Så det har jeg gjort nå I snart 2 år. For å bare ta dere litt med på denne arbeidsplassen min, så en del av det behandlingsopplegget, det betyr at man... jeg må bare si den setningen litt bedre. Som en del av behandlingsløpet sitt, så de 2 ganger I uka, på noe som heter anonyme narkomane. Jeg vet jeg har nevnt det før her I en tale, men akkurat det fellesskapet, det rører meg veldig dypt. Fordi det et fellesskap der alle som har et ønske om å slutte med narkotika, eller alkohol, eller andre ting, det forskjellige typer fellesskap, kan komme. Det koster ingenting. Du trenger ikke å ha en henvisning, eller en søknad, eller en diagnose. Men du må bare ha en vilje og et ønske om å være rusfri. Og jeg var med på et sånt møte, Jeg har vært med på flere, men jeg var med på et åpent møte før jul I fjor sammen med pasientene våre. Og da var det sånn at som alltid så koser jeg meg veldig. Og jeg synes at det fellesskapet det så symbolsk. Det at man som fellesskap helbreder hverandre. Bare ved å være sammen, ved å gi noe videre. Gi det man selv har fått. Og det kan være så forskjellige ting. Men så kommer man der, og så tar man og lever livet sammen. Og jeg tenker at det veldig mange fellestrekk med det fellesskapet som det kirken rundt omkring I hele verden, hver eneste uke. Og man har også disse liksom, nesten sånn kirkelige ritualer, at man leser noen tekster for å huske på hvem det vi Hvorfor finnes vi? Og så fortsetter den samlingen med at man tar og deler om livet sitt, hvis man ønsker det. Og hvordan livet uten rus, på godt eller vondt. Gjerne begge deler. Og denne kvelden her så har flere tatt og delt, og så det en ung jente som begynner å fortelle. Og dette her var rett før jul, som sagt, og noen dager før så hadde hun sett en post på Facebook, der en ung jente som har laget en spleis. Og målet det var å samle inn penger, sånn at hun kunne ta og gi julegaver til folk som ikke hadde penger til julegaver. Og hun hadde blitt så grepet av denne posten til denne venninna, at hun fikk skikkelig lyst til å heie på det prosjektet. Og det som var en utfordring for henne, var at hun hadde fått en litt sånn stor strømregning noen dager før, og hadde mer enn nok I livet sitt som var strevsomt, en del store bekymringer. Men hun har så lyst til å være med, hun har så lyst til å heie. Så hun går inn på spleisen, og så vipser hun 20 kroner. Sammen med en hyggelig hilsen hvor hun sier at hun heier på prosjektet, og at denne andre jenta gjør så fine ting for sine medmennesker. Det hun ikke vet, det at hennes onkel får med seg dette her. Og han blir grepet og rørt av hennes ønske om å være med og vise godhet. For han vet jo at hun har sine egne utfordringer. Så han går inn på sin vips, og så sender han henne 2000 kroner. Så skriver han teksten, «Ingenting kan gis til en lukket hånd». Og jeg har lyst i dag til å snakke om den hellige ånd, og jeg ble minnet om denne fortellingen til forberedelsen i dag, fordi det sier mye om denne hånda. En del av min kristne reise det at jeg ble barnedøpt, når jeg var 6 uker gammel, skulle ikke gå så lang tid. En solfylt junidag i 1986, på Bømlo av alle steder. Det noen vestlendinger her? Nei, det et godt sted å være dette her. Neida. Jeg halvt vestlending, så jeg elsker Vestland, jeg. Men derfor så ble jeg konfirmert som 15-åring i Konnerud kirke. Og som en del av det å bli en del av pinsebevegelsen som jeg ble på videregående, så opplevde jeg at det var veldig viktig for meg å også kunne bekrefte ønske om å være en sånn kristen for min egen del. Så derfor så har jeg også latt meg døpe bak her. I denne døpefonten her, 5. desember, jeg tror det var i 2005, fikk innmeldingskort, vet du, og vi randde i. Men derfor så har jeg fått høre begravet med Kristus, oppreist til å leve det nye livet med han. Men så har jeg også opplevd å ha dåpsvannet under meg, og blitt holdt over døpefonten, mens presten tegnet meg med korsets tegn, og så har jeg fått høre disse ordene her. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin menighet. Han skal bevare deg i troen til det evige liv. Fred være med deg. Finnes det noe finere og sterkere å høre over livet sitt enn det? Men hva i alle dager betyr det? Hva betyr det at Gud som hersker og rår over alt, og som er så stor at våre ord ikke strekker til, at han har gitt oss sin hellige ånd? Som barn så skjønner vi jo ikke dette her. Men det kan like fullt være sant, kan ikke det? Og bønnen er at Gud gjør troen mer og mer levende til vi en dag ser han fullt ut sånn som han kjenner oss fullt ut. Og jeg kan si noe om det, fordi jeg har opplevd det. Og jeg, og du, og uendelig mange millioner og milliarder av andre mennesker. Og da jeg var 15 år og konfirmant, så som sikkert mange av dere også har vært, enten her eller andre steder, så jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg var en veldig bevisst konfirmant. Det vil jeg si. Jeg var veldig klar over at den konfirmasjonen var et ja takk til dåpen, men nå som et mer sånn voksent og bevisst menneske. Og i forbindelse med det så får man jo gaver, ikke sant? Har dere fått det? Er det det beste med konfirmasjon? Nei, men jeg fikk i hvert fall gaver, og så fikk jeg kort. Og jeg husker, jeg fikk mange kort, men det er bare ett kort jeg husker. Og det fikk jeg av mammaen til tanta mi, Ingebjørg Myro. Kanskje noen kjenner henne. Hun gikk nemlig her. Og hun var en av de få menneskene jeg kjente på den tiden som virkelig trodde på Jesus og trodde på Gud. Og hun ga meg sånn typisk konfirmasjonskort. Jeg ser for meg en sånn jente i bunad, lene innatt en rosebusk, et eller annet sånt. Men det var noe hun skrev som jeg merket meg med. Og det var at hun skrev, «Jeg ønsker deg en ungdomstid med Jesus i hjertet». Av alle ting hun kunne ønsket for meg, så var det dette. Ikke lykke, ikke rikdom, suksess, posisjon eller en kjekk mann, men Jesus i hjertet. Og da jeg leste det, så husker jeg at jeg tenkte, æsj, det var fryktelig kristent, husker jeg tenkte. Og det er helt sant. Jeg husker hvor jeg satt når jeg leste det. Men det skal Ingebjørg ha. Jeg husker ikke noen av de andre korta. Og nå er det over 20 år siden, 25 år nesten, altså, siden jeg leste det kortet for første gang. Og nå står jeg her foran dere og forteller dere om akkurat den setningen. Jesus Kristus i hjertet. Hva mente hun med det ønsket sitt for meg? Og hva har den setningen med deg å gjøre? Jeg tror at det som gjorde inntrykk på meg var at dette her var annerledes. Altså de fleste ting vi forholder oss til, de er materielle. Det et karakterkort, det en god plassering på tabellen, det kule venner, spennende tanke for fremtiden. Men dette her handlet jo om noe som måtte vurderes på en helt annen måte. Dette handlet om en annen kvalitet I livet. Og jeg fikk følelsen av at dette var noe hun synes var skikkelig fint. Det beste I hele verden hun kunne ønske for meg. Og da det jo verdt å stoppe litt opp. Jesus viste oss hvem Gud Og han hadde ikke lang tid på å dele visdommen og utføre miraklene. Men når noe har den der guddommelige kvaliteten, så husker man det. Og så lever det videre. Det lever til og med evig. Disiplene til Jesus, de var en gjeng med alle slags personligheter. Og helt sikkert veldig mange ulike meninger og tanker og spørsmål til livet om alle disse her religiøse greiene. Men til alle sammen så sa Jesus det samme. Jeg kommer ikke til å være her for alltid. Og det må ikke dere bekymre dere for. Fordi det bedre for dere at jeg går bort, for jeg vil sende dere talsmannen. Og han sa også, Johannes døperen døpte dere med vann, men bare vent litt, så skal dere bli døpt med den hellige ånd. Og nå, sa Jesus, forholder dere til, dere til meg og til min fysiske kropp. Men det kommer en tid da jeg vil være her uten at dere vil se meg. Og jeg vil ikke være langt unna en eneste en av dere. Jeg vil faktisk være så nær at jeg bor I dere. Og jeg vil være den stemmen inni dere som gjør at dere aldri trenger å være alene I møte med livet. Jeg talsmannen som snakker til dere. Dette forsto ikke disiplene noe som helst da Jesus sa det. Det var et mysterium rett og slett. For Jesus hadde vært så konkret. Vært kjøtt, blod, hår, sandaler. Men nå også en ånd som hellig. I Apostlenes gjerninger kapittel 2, der leser vi om hvordan 120 mennesker samlet I bønn og lovprisning opplevde at de ble fylt med en kraft og en innsikt som tente noe I dem. Som gjorde at de fortalte om Gud på språk som de ikke kunne, men som ånden ga dem å dele. Og som nå gjorde at andre fikk høre om Guds storverk på sitt eget morsmål. Og jeg tror at alle vi har en smak og et fingeravtrykk av Gud I vårt indre. Og det har ikke noe... Det høres veldig rart ut. Jeg håper at du skal høre meg riktig. Jeg tror ikke at det har noe med tro å gjøre. Jeg tror det har med skapeverk å gjøre. Og mennesket kan kjenne forskjellen på rett og galt, hva som sant, hva som løgn. Og så kan vi kjenne nærvær. Vi kan kjenne Guds nærvær. Og akkurat som det dåpsbarnet da, som blir forkynt at det en bærer av den hellige ånd, uten å skjønne hva det betyr intellektuelt sett, så kan jeg tro at I menneskets innerste så finnes det ånd som gjenkjenner ånd. Og det stedet kaller vi ofte hjertet vårt. Og det fordi det sånn det kjennes ut. At vi har en kjerne. Og der inne så brenner det en flamme, var det en gammel munk som skrev en gang for veldig lenge siden. Så helt enkelt, folkens, hva gjør? Hvem den hellige ånd? Det her har vi hørt mange ganger før, men vi må høre det igjen. Det Gud, Faderen, Jesus Kristus, alle steder, alltid. Ikke I fysisk kropp, men I kraft. Hva gjør så den hellige ånd? Han minner deg om at du elsket. Han gir deg lyst til å gjøre godt. Han gir deg mot når du redd. Han hjelper deg å forstå Bibelen. Han gir deg fred I uro. Han gjør Kristus levende for deg. Hvordan kan du merke at den hellige ånd handler I meg og I verden? Åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Og dette ikke krav du må oppfylle, det frukt. Det hva som vokser I deg når Gud ånden får plass. Som et tre som får vann, og det spirer, og det noe nytt som vokser frem I deg. Og hva det vi kan gjøre da? Vi kan gjøre som denne jenta som jeg startet med å fortelle om I dag. Bare åpne hånden. Og det en metafor. Det et bilde. Men Gud gir raust og mye til de som vi har. Hvis hånden lukket, så pusher han ikke. Og hva du har å gi, det ikke poenget. Poenget hva han ønsker å gi deg. Og det en fred som overgår forstanden vår. Det en glede som ikke bundet til omstendighetene. Det et fundament av samhørighet til alt levende som gir oss dyp mening som mennesker. Og som jeg sa, så ble jeg student I 2024, og som et ledd I det, så skulle vi ha veiledningsgrupper på VID når vi har undervisningsuker. Og da det en erfaren familieterapeut som leder den gruppa. Han over 70 år. Han ser ut som han alltid sitter ved den franske rivieren og nipper til et eller annet godt. Altid brun, alltid sånn. Han bare ser sånn sydlandsk og fornøyd ut. Og han har reist rundt omkring I verden og samlet på kort. Masse forskjellige kort, og så har han lagt de utover bordet. Og så, vi en gruppe på kanskje 7 eller 8 stykker. Og så sier han, nå skal du velge deg 2 kort. Det ene kortet skal si noe om hvor du kommer fra, og hva det har gitt deg. Og så skal du ta og velge et kort som sier noe om hva du drømmer om, og hva du håper at dette studiet skal gi deg. Og jeg begynner å se rundt, og så kommer disse 2 kortene her. Det første det der med de blomstene. Det var bare sånn umiddelbart. Life is beautiful. Det kortet skal jeg ha. Og det andre, det måtte jeg krangle med meg selv litt mer om. For det ikke alltid man har lyst til egentlig dele noe så intimt om hvem man hva man tror på, hvor man kommer fra. Hvilke fordommer det som dukker opp I alle når jeg sier at jeg har vært pinsepastor frem til jeg ramlet inn her? Og så tar jeg disse kortene, og så sier jeg, for jeg hadde lest I en bok litt tidligere, så når jeg forteller om det blomsterkortet, så sier jeg, og så har jeg lyst til å dele et sitat, sier jeg, fra en bok, der det står at jeg vil gjøre med deg som våren gjør med kirsebærtrærne. Det drømmer jeg om, sa jeg. Og jeg ble veldig rørt når jeg delte det, og det var jeg ikke forberedt på. Og så har jeg fått meg denne jobben på Fossum-kollektivet. Og neste gang jeg kommer på jobb, så sitter vi rundt bordet og skal ha en morgendeling, og jeg sitter med en permisjonssøknad, og da blir jeg liksom sittende og ser på denne logoen, som denne visne blomsten som reiser seg. Det hadde jeg aldri stoppet opp det. Og så kommer det til meg, og så skal vi dele liksom, noen tanker, og så sier jeg at det veldig morsomt med denne logoen, for den har jeg aldri lagt merke til før. Men bare for noen dager siden hadde jeg veiledning, og så valgte jeg dette kortet, og så delte jeg sitatet, «Jeg vil gjøre med deg». Som våren gjør med kirsebærtrærne. Og rett overfor meg så sitter sjefen min, og han ser litt sånn rart på meg. Og etter vi ferdig med denne morgensamlingen, så tar han med meg til et bilde som henger over en stol, som jeg har sittet utrolig mange ganger. Og så peker han på det bildet, og så sier han, vet du hva som står der? Så sier han, nei, det gjør jeg ikke, for jeg kan ikke det språket. Hva tror dere det står der? Jeg vil gjøre med deg, som våren gjør med kirsebærtrærne. Og på tampen av fjoråret, hvor jeg liksom har virkelig følt at jeg har brutt opp røttene mine, plantet meg på nytt, og jeg kjenner at jeg har det så godt. Jeg sitter I bilen på vei hjem fra jobb. Jeg på vei hit på gudstjeneste. Og så sitter jeg og tenker på alt jeg har vært med på. Hvor utrolig uendelig mye mening og glede jeg har kjent på de siste månedene. Og så det som Gud kommer inn I bilen. Kanskje du har opplevd det på et eller annet sted I ditt liv. At du blir bare liksom overveldet av en sånn takknemlighetsfølelse, som gjør at du begynner å gråte på en litt sånn der stygg måte. Og jeg satt med sånne bomullspadder og bare sånn, prøvde å gjøre meg litt sånn små presentabel til jeg skulle hit igjen. Men jeg ble så fylt av takknemligheten I at jeg hadde oversatt det sitatet til at det skulle være et frempek på hva jeg skulle gjøre for andre. For så selvopptatt vi. Men så slår det ned I meg at det sitatet hadde ingenting med hva jeg skulle gjøre for andre. Det var jo han som skulle få meg til å blomstre og til å åpne meg. Og det her ikke til meg. Dette til oss, dere. At den hellige ånd her, og han I deg, og vil at vi skal la han få oss å blomstre som våren for kirsebærtrærne til å blomstre. Han svever over vann, han lager templer I kroppene våre, han den største gaven vi noen gang kommer til å få. Og det en fødselsgave, og den din. Og jeg et vitnesbyrd om at det går an å bli bedre og bedre kjent med Kristus gjennom den reisen som den hellige ånd kan ta oss med på. Og der jeg opplever nesten daglig, mer eller mindre vellykka fra min side, men der den hellige ånd gjør sånn som sjefen min gjorde på den dagen, og peker sånn, vet du hva som står her? Vet du hva dette betyr? Og så må jeg si, nei, jeg kan ikke det språket. Og så hva det han gjør? Han oversetter det for meg. For han talsmannen. Og det så mange ganger jeg både har hørt og lest, men ikke forstått. Eller kanskje de som lever aller nærmest på oss, prøver å fortelle noe viktig, og så har vi ikke forstått. Ingebjørg, hun ønsket meg en ungdomstid med Jesus i hjertet, og det fikk jeg. Og hvis jeg skulle ha skrevet et konfirmasjonskort til meg selv, så altså, kanskje jeg kan late som en skriver etter dere, så tror jeg i dag så ville jeg sagt, Kristus bor i hjertet ditt. Og jeg håper at du bruker denne våren her til å bli kjent med den hellige ånd. Og noen av dere har vært kristne. Altså, dere kan ikke huske en dag uten å være kristen. Men hør deg likevel som noe nytt. Bruk denne våren til å bli kjent med den hellige ånd. Som en ustoppelig og slitesterk kraft. Sikkert anker, en trofast oversetter. En flerspråklig tal som han trøster. Og lyset som får øynene dine til å stråle og lete etter Gud i alle ting. Noe av det siste som referert fra Jesus sitt jordiske liv, det fra Johannes evangelium kapittel 20, vers 21. Og der, jeg vil la det være som en sånn oppløper til den siste fortellingen jeg vil dele i dag, og det Jesus, som sammen med disiplene en siste gang, og så sier han, fred, så åndet han på dem, og sa, ta imot den hellige ånden. Fred være med dere. Som jeg har sendt, som far har sendt meg, sender jeg dere. Som det ble sagt så fint i innledningen, så skulle jeg liksom ta en tale liksom inn i en ny sesong. Og inn i en ny sesong så tenker jeg, jeg må ta dere med til en av de rareste og kuleste historiene jeg kan og har lest fra det gamle testamentet. Og det krigstid i Midtøsten. Og det har det vært lenge, folkens. Dessverre. Samaria, Israels hovedstad i Nordrike, var beleiret av arameerne. Og denne beleiringen, de hadde prøvd lenge å ta over byen, ikke fått det til. Funnet ut at det beste vi gjør, hva det? Vi stenger alle innganger, så det ikke kommer mat inn i byen. Det krise for en befolkning. Og nå begynner det å tære skikkelig, skikkelig på. Det ikke mat. De jødene spiser ting de egentlig ikke skal spise, men det ingenting å leve av der. En fullstendig desperat situasjon. Kongen, han går i sekk og strie, og det ekstrem hungersnød i byen. Det liksom det som skjer i byen, men det som at det foregår et drama på utsiden av denne bymuren, for der sitter det fire spedalske menn. Og vi har ikke så mange spedalske mennesker i vårt samfunn i dag, men hvis man har lest litt bibelhistorie, så vet man at på gamle dager og andre steder i verden i dag også, så det å være spedalsk en helt forferdelig sykdom som rammer hud, kroppsdeler. Man blir satt utenfor, man blir isolert, fordi at man smittsom. Her sitter det fire menn uten mat i sola, og de sitter der, og så sier han henne, skal vi sitte her? Skal vi sitte her til vi dør? Sier han. Det liksom der det kommet til livet vårt, at det den eneste valget vi har. Så tenker de, nei, vi kan jo sitte her og dø. Vi kan gå inn bak murene og dø der, for der det ikke mat. Og så sier han henne, men hva med å gå til fienden? Hva med å gå til arameernes leir? Og de andre, jeg bare ser på meg dette scenariet og tenker meg bare det mest idiotiske. Forslaget alt, men så sier han, men det det eneste stedet det finnes et kanskje. Vi vet at vi dør her, vi vet vi dør der. Der, det verste som kan skje, folkens, det at de dreper oss. Vi har ikke så mange sjanser uansett. Så disse fire skranglete, skrøpelige mennene reiser seg opp uten å si det til noen. Og så går de til arameernes leir. Hva det de møter der? Det helt tomt. Det akkurat som de har bare forduftet. De har bare sluppet alt de har i hendene. Dyrene står der, sølv, gull, alt, mat. Og de bare, hva i alle dager? Det morsomme at da begynner de å grave ned skattene for å prøve å bevare det så lenge som mulig. Men så sier de, nei, folkens, vi kan ikke være her når folket vårt sulter, så de vender tilbake og forteller dette til kongen. At fienden ikke der lenger. Fienden ikke der lenger. Til deg som trenger å høre det, fienden ikke der lenger. I dag det 1. mars. Årets første dag i årets første vårmåned. Og jeg aner ikke hvor du i livet ditt. Men jeg vet, trenger ikke være profet for å vite det, at vi alle går gjennom sesonger. Og jeg vet også at overganger kan være ganske røffe. Og når du står i det svevet og ikke vet hvor du skal lande, så kan det være ganske smertefullt å være menneske. Og noen ganger så kan denne vinteren føles som evigvarende. Jeg har flyttet til Konnerud den siste måneden. Vinteren kan føles evigvarende. Men til dags dato så har det aldri skjedd at våren aldri har kommet. Så hva kan være Guds hilsen til oss i dag? Her hvor vi sitter. Ufullkomne og fullstendig gjennomelsket samtidig. Kanskje noe av det kan sies som et dikt av den norske skogsdikteren Hans Børli. Og dette for mange et kjent og kjært dikt, og det har blitt et dikt som jeg også har blitt veldig glad i. Og det går som følger. Ett nødvendig i denne vår vanskelige verden. Av husville og heimløse. Ta bolig i seg selv. Gå inn i mørket og pusse sotet av lampen. Slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Når vi tar bolig i oss selv, så merker vi åndens nærvær. Og da elsker vi de nære ting. Og vi liker oss i lyset, vi liker oss i det trygge. Men noen ganger så ligger forløsningen i mørket. Det ligger i motstanden. Gå inn i mørket, skriver Hans Børli. Det der du kan pusse sotet av lampen. Og det når sotet av lampen borte, at lyset kan skinne gjennom. Og det en annen måte å si, lev i syndsforlatelse. Det en annen måte å si, lev i åndens fornyelse. Så jeg håper nå når vi går inn i denne lovsangsstunden her, at du lar deg betjene av Gud. At du lar deg åpne opp. Og ta imot og se hva Gud kan gjøre. Ikke bare her, men når du lufter hunden, eller når du panter flasker, eller bare være her i det som skjer akkurat nå. I denne våren, der hvor Gud ønsker å få oss til å blomstre, sånn som våren skaper kunstverk av kirsebærtrærne.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.